Μας αξίωσε ο Κύριος να φτάσουμε εις την πέμπτη Κυριακή των νηστειών και να επιτελέσουμε και των τελευταίων κατανυκτικών εσπερινών της περίοδου αυτής, ώστε προετοιμασμένοι κατάλληλα να οδηγηθούμε εις την μεγάλη εορτή των Βαΐων και την ακολουθούσα μεγάλη εβδομάδα, η οποία αποτελεί την κορονίδα της Θείας Λατρείας και της πνευματικής μας ζωής, αφού κατά αυτήν εορτάζουμε το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την εκ νεκρών τριήμερων εξανάσταση. Είδαμε στις προηγούμενες ομιλίες μας τις τελευταίες ημέρες της επιγείου ζωής του Κυρίου μας και μας απομένει μόνο μία, αυτή της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, η οποία στην εποχή του Χριστού ήταν η παραμονή του Ιουδαϊκού Πάσχα, η παραμονή κατά την οποία οι Ιουδαίοι εθυσίαζαν τον Πασχάλιο Αμνό και το βράδυ του Πάσχα έτρωγαν μαζί με πικρά χόρτα και άζυμο άρτο, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, όρθιοι. Απειγορεύεται να κάθονται στο τραπέζι αυτό στο δείπνο με ζωσμένοι, έτοιμοι δηλαδή για να βαδίσουν, θύμιζε δηλαδή το δείπνο αυτό το βράδυ της εξόδου από την Αίγυπτο και τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Στην προηγούμενη ομιλία μας μιλήσαμε για τη σύλληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη Γεθσημανή και ακολούθως οδηγήθηκε στο σπίτι των αρχιερέων της εποχής εκείνης, του Άννα, ο οποίος, η λέξη Άννας είναι πώς να πω έτσι, σύντμησης του ονόματος Άνανος, Ανανίας δηλαδή ήταν το όνομά του και το, όπως συνηθίζεται και σε μας σήμερα, τα έκοβαν τα ονόματα. Ανανίας ήταν το όνομά του, Άνας λοιπόν, και Καϊάφας ήταν ο γαμπρός του. Μένανε στο ίδιο σπίτι, γαμπρός και πεθερός, γι' αυτό και οδήγησαν εκεί τον Κύριό μας. Ο Άννας ως παλαιότερος και πανουργότερος ήθελε να ανακρίνει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να έχει δηλαδή υπό την ευθύνη του τις εξελίξεις της εξοντώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τον ανέκρινε. Δεν συνεπέρανε τίποτα, διότι οι ερωτήσεις του Άννα ήταν ο Χριστός, επειδή είχε πολλούς μαθητές, να μιλήσει για τους μαθητές του, για το κήρυγμά του. Και ο Κύριος απήντησε ότι εγώ πάντοτε δημόσια ομιλούσα. Ρωτήστε αυτούς που με άκουγαν να πληροφορηθείτε τι έλεγα. Αυτό δεν άρεσε στον Άννα, ο οποίος αλλιώς περίμενε να εξελιχθεί η διαδικασία. Γι' αυτό και ένας εκ των υπηρετών εράπησε τον Κύριο. Ο Άννας δεν διαμαρτυρήθηκε, ούτε τον επετίμησε αυτόν τον δούλο ο οποίος εράπησε τον Κύριο, και αμέσως παραιτήθη ταπεινωμένος από τη διαδικασία, από τον Κύριο, τον έστειλε στον Καϊάφα. Το γαμπρό του δηλαδή, ο οποίος είχε την ευθύνη και την εξουσία εκείνη την χρονιά για να δικάσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Καϊάφας, Ιωσήφ ήταν το όνομά του, Καϊάφας έτσι αναφέρεται στα Ευαγγέλια, ήταν, πώς να πω έτσι, προσωνύμιο. Ο Ιωσήφ λοιπόν εζήτησε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να του απαντήσει εάν είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Ο Κύριός μας, αυτές οι έννοιες ήταν θρησκευτικές έννοιες, αλλά άλλο περιεχόμενο έδιδαν αυτοί οι θρησκευτικοί ηγέτες και άλλο περιεχόμενο των όρων αυτών ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός παρεδέχεται ότι είχαν. Οι Εβραίοι περίμεναν έναν Μεσσία, έναν στρατιωτικό ηγέτη ο οποίος θα πολεμούσε τους Ρωμαίους και θα τους ελευθέρωνε από τη ρωμαϊκή εξουσία, αποκαθιστώντας ουσιαστικά τον θρόνον, την εξουσία δηλαδή, Δαβίδ, του πρώτου βασιλέως των Ιουδαίων. Ουσιαστικά δηλαδή έδιδαν εθνικό περιεχόμενο στον όρο του Μεσσία, το οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός απέρριπτε και απέφευγε, διότι δεν ήθελε οι άνθρωποι, οι μαθητές του, να προσδοκούν, να έχουν τέτοιες ψευδεστήσεις δηλαδή, πεπλανημένες αντιλήψεις περί του προσώπου του και του έργου του. Το δεύτερο που ο Καϊάφας θέλησε να διευκρινίσει είναι εάν ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού. Και αυτός είναι χαρακτηρισμός θρησκευτικός, στον οποίον άλλο περιεχόμενο έδιδαν οι Ιουδαίοι και άλλο περιεχόμενο ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό θα το καταλάβουμε από την τρίτη φάση της ανακρίσεως και του διαλόγου του Χριστού με τον Καϊάφα, όταν ο Κύριος είπε «απάρτι όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμερον εν της δεξιής», πράγμα το οποίο σήμαινε δηλαδή πλέον ότι ο Υιός του ανθρώπου εταυτίζεται με τον Υιόν του Θεού, ο οποίος Υιός του ανθρώπου, πλέον ως Υιός του Θεού, θα καθόταν εν δεξιής, όπως το είπε ο Κύριος, της δυνάμεως. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι Ιουδαίοι κατά εφαρμογή της εντολής «ου λείψει το όνομα Κυρίου επί Ματαίω», πουθενά δεν ανέφεραν το όνομα του Θεού. Δεν έλεγαν δηλαδή «ο Θεός», αλλά χρησιμοποιούσαν το τετραγράμματον, όπως λέγεται, όνομα του Θεού, το όνομα Γιαχβέ, το οποίο τετραγράμματον όνομα του Θεού, ένα κατ' εις χρήσεως Μάλλον ένα καυτής της απαγορεύσεως, οι Ιουδαίοι δεν το ανέφεραν το όνομα του Θεού, γι' αυτό και είχε απολεστεί η εκφορά του. Πώς διαβάζεται? Ενώ λοιπόν το έβλεπαν γραμμένο, δεν το διάβαζαν, έλεγαν πάντοτε περιφραστικά, όπως η δύναμη του Θεού, όπως η σοφία και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κύριος είπε και ο Αρχιδιάκονος Στέφανος, κατά τον ίδιο τρόπο μίλησε στο συνέδριο το Ιουδαϊκό όταν εδικάζεται, εν δεξιής της δυνάμεως, σήμαινε δηλαδή στα δεξιά του Θεού. Αυτό σήμαινε εν δεξιής της δυνάμεως, στα δεξιά του Θεού. Όταν το είπε αυτό ο Κύριος μας, σας είπα την προηγούμενη φορά νομίζω, εθεώρησε ο αρχιερεύς, ο Καϊάφας, βλασφημία αυτό που είπε ο Χριστός, διέριξε τα ηματιά του σύμφωνα με τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης και απευθυνόμενος στο συνέδριο, στο συμβούλιο δηλαδή που δίκαζε τον Χριστό, τους είπε τι ημίν δοκεί, τι γνώμη έχετε, και όλοι μαζί είπαν ένοχος θανάτου εστί, διότι αυτό σήμαινε, ήταν η ποινή για εκείνον ο οποίος θα βλασφημούσε το όνομα του Θεού. Το Μέγα Συνέδριο, σας είπα ότι απαιτελεί το νομίμως από 71 πρόσωπα, προείδρευε δε αυτού ο αρχιερεύς, ο οποίος είχε την ανώτατη εξουσία στους Ιουδαίους, εξουσία η οποία, υπό την οποία ευρίσκεται και ο βασιλεύς ακόμα από την εποχή που συναισθήθη από τον Μωυσή το συμβούλιο αυτό για να ηγείται. Ήταν αυτό που εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, η Βουλή των Εβραίων. Σε αυτό το συμβούλιο που καταδίκασε τον Κύριό μας δεν συμμετείχαν, σας το είπα νομίζω, ο Νικόδημος, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος τους είπε γιατί τον καταδικάζετε χωρίς να ακούσουμε από αυτόν την απολογία του, ή ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, ο οποίος ήταν ο πλούσιος εκείνος, τον οποίον, ο οποίος πλήρωσε για να πάρει το, αγόρασε το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να το ενταφιάσει, ο Χαμαλιήλ, ο διδάσκαλος του Αποστόλου Παύλου, και άλλοι. Δεν ήταν όλοι σύμφωνοι δηλαδή στην απόφαση αυτή. Όλα αυτά συνέβησαν νύχτα, πριν ανατείλει ο ήλιος, και σύμφωνα με τα δικονομικά ισχύοντα της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε παρανομίες εδώ πολλές. 9 των αριθμών, δεν θα σας τις αναφέρω τώρα, θα σας πω τις σπουδαιότερες. Η πρώτη είναι το ότι συνέλαβαν τον Κύριο και τον δίκασαν νύχτα που απειγορεύεται. Το συμβούλιο συνήλθε νύχτα που κι αυτό απειγορεύεται, αλλά και χωρίς την άδεια του Πιλάτου, διότι για να συλληφθεί έπρεπε να εκδώσει άδεια ο Πιλάτος, η Ρωμαϊκή δηλαδή αρχή, η εξουσία η οποία διοικούσε την περιοχή. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είχαν πολλές παρανομίες κάνει, όταν πήγαν το πρωί στον Πιλάτο δεν ανέφεραν τι είχε γίνει τη νύχτα στον Πιλάτο. Τα απεσιώπησαν. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο και το ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, «Πρωίας δε γενωμένης», όταν δηλαδή ανέτειλε ο ήλιος και εκεί ο ήλιος ανατέλει, πιο μπροστά από ό,τι ανατέλει εδώ πέρα, γύρω στις 6 ώρα, 5:30 περίπου, Όταν λοιπόν ανέτειλε ο ήλιος, τον πήραν και τον πήγαν στον Πιλάτο για να τον δικάσει ο Πιλάτος. Άλλες ήταν οι κατηγορίες στο θρησκευτικό δικαστήριο, αλλά αυτές οι κατηγορίες δεν ενδιέφεραν τον Πιλάτο. Έπρεπε λοιπόν να βρούνε άλλες κατηγορίες για να πάνε στην πολιτική δίκη ενώπιον του Πιλάτου. Και ενώ τον οδήγησαν, δηλαδή πρέπει να ήταν γύρω στις 6 ώρα το πρωί, τον οδήγησαν στον Πιλάτο. Στον Πιλάτο οι κατηγορίες που ελέγχθησαν εναντίον του Κυρίου ήταν πρώτον ότι ανασύει τον λαόν, ότι είναι ταραχοποιός δηλαδή και αναστατώνει τον λαόν. Δεύτερον, ότι δεν θέλει να πληρώνουν οι Ιουδαίοι φόρον εις τον Κέσαρα, εις τον Τιβέριο δηλαδή, στο Ρωμαίο αυτοκράτορα. Και το τρίτον, το οποίο είπαν εις τον Πιλάτον, είναι ότι αντιποιήθηκε, αμφισβήτησε δηλαδή την εξουσία του Ρωμαίου αυτοκράτορα στην Ιουδαία. Και τα τρία είναι πολιτικές κατηγορίες. Ο Πιλάτος λοιπόν, λέει το Ευαγγέλιο, ότι τον πήγανε στον Πιλάτο, αλλά εκείνοι δεν εισήλθαν στο χώρο του πρετορίου, του διοικητηρίου δηλαδή, γιατί αν εισήρχοντο εκεί δεν θα μπορούσαν να εορτάσουν το Πάσχα, εφόσον θα έπρεπε να υποβληθούν σε τελετές καθάρσεως και το βράδυ ήταν, έπρεπε να είναι τελετουργικά καθαροί για να εορτάσουν το Πάσχα. Μπήκε ο Χριστός λοιπόν στο διοικητήριο και τίθεται το ερώτημα, σε ποια γλώσσα ανέκρινε ο Πιλάτος τον Χριστό? Ο Πιλάτος ήταν Ρωμαίος στρατιωτικός και ξέρουμε ότι οι Ρωμαίοι στη διοίκηση, στο στρατό δηλαδή, χρησιμοποιούσαν λατινικά. Ο κόσμος στην αγορά και στις δοσοληψίες μιλούσε ελληνικά. Ωστόσο όμως, πολλοί μίλαγαν και αραμαϊκά, τη γλώσσα δηλαδή τη νεότερη, τη δημοτική ας το πω για να καταλάβετε, των εβραϊκών. Εκ τούτου συμπεραίνομαι ότι όταν είπε ο Κύριος το ηλίλι λαμάσα βαχθανή, δεν κατάλαβαν οι Ρωμαίοι από κάτω τι έλεγε ο Χριστός, διότι δεν μίλαγαν την ίδια γλώσσα. Βέβαια ο Κύριός μας ως παντογνώστης μπορούσε να ομιλεί όλες τις γλώσσες. Οι Εβραίοι από κάτω φώναζαν αραμαϊκά και ο Πιλάτος ανέκρινε τον Κύριο στα ελληνικά, τα οποία ομιλούσε ο Κύριός μας. Εκ τούτου φαίνεται, αυτό μάλλον αποδεικνύεται από τις ερωτήσεις τις οποίες έκανε ο Πιλάτος εις τον Χριστόν, ουκούν βασιλεύσισι ή τι εστί αλήθεια και άλλες πολλές, οι οποίες είναι διατυπωμένες στα ελληνικά, όπου και ο Κύριος απαντούσε σε αυτά. Ο Κύριος βέβαια, σας είπα, δεν τίθεται ερώτημα για τον Κύριο, διότι ο Κύριος μπορούσε να ομιλεί η αδίποτε γλώσσα ως παντογνώστης, εφόσον ο ίδιος έδωσε δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους την γλωσσομάθεια, τη γλωσσολαλιά. Η ανάκριση στον Πιλάτο, η διαδικασία διήρκησε 3 ώρες, από τις 6 έως τις 9. Σε αυτές τις 3 ώρες, ο Πιλάτος έκανε επανειλημμένες προσπάθειες για να αθωώσει τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Δεν είχε πιστεί περί της ενοχής. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Εγνώριζε, λέει, ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν, ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες φθονούσαν τον Κύριο και τον παρέδωκαν σε αυτόν. Γι' αυτό και έκαμε διάφορες απόπειρες να τον αθωώσει. Ωστόσο όμως, ενώ είχε πιστεί για την αθωότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ή το άτολμος να την επιβάλλει και να την επικυρώσει. Γι' αυτό και έχει ευθύνη, για την ατολμία του δηλαδή, ότι μπροστά στους δεινούς εκείνους κατηγόρους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ο Πιλάτος δεν είχε το θάρρος να υποστηρίξει την αθωότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η ανάκριση λοιπόν πέρασε από τα εξής 4 στάδια. Στάδιον πρώτον, μέχρι την πρώτη απόπειρα που έκανε ο Πιλάτος, να αποφύγει να καταδικάσει τον Κύριο, όταν άκουσε ότι είναι Γαλιλαίος. Αμέσως λοιπόν σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να πάει εις τον Ηρώδη να δικαστεί. Ο Ηρώδης είχε αρμοδιότητα περί αυτού, ο οποίος Ηρώδης και εκείνος ήταν εγκατεστημένος στην Ιερουσαλήμ δια την εορτή του Πάσχα. Πράγματι λοιπόν, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι υπηρέτες, όλος εκείνος ο Ιουδαϊκός όχλος κατευθύνθηκε προς τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης αυτός ήταν γιος, ο δεύτερος γιος του Ηρώδου του Μεγάλου, ο οποίος διοικούσε την Γαλιλαία και την Περαία. Εάν σκεφτούμε, όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, ότι ο Ιορδάνης διασχίζει μια περιοχή, η Γαλιλαία ήταν στα ανατολικά, στα δυτικά του Ιορδάνου, δηλαδή προς την Μεσόγειο θάλασσα, ενώ η Περαία, το λέει εξάλλου και η λέξη, ήταν η αντίπερα πλευρά, η απέναντι από τον Ιορδάνη ποταμό. Αυτή την περιοχή διοικούσε ο Ηρώδης, και όταν ο Πιλάτος άκουσε ότι ήταν από την Γαλιλαία, Ναζωραίος δηλαδή, σκέφτηκε να τον στείλει εκεί. Ο Ηρώδης λοιπόν, ο οποίος είχε καταδικάσει τον πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη, στα γνωστά εκείνα επεισόδια που έχουμε τον αποκεφαλισμό του, είχε ακούσει για τον Χριστό στην περιοχή του, διότι ο Χριστός κυρίως εκήρυτε στη Γαλιλαία, εκεί στην περιοχή. Μια φορά μάλιστα έστειλε τους στρατιώτες του και στον Χριστό και του είπαν ότι ο Ηρώδης θέλει να φύγει από την περιοχή του και να μην ενοχλείς εδώ. Και ο Κύριος είπε, είναι γραμμένος το Λουκά, έστειλε σε αυτή την πονηρή Αλεπού. Έτσι είπε τον Ηρώδη ο Χριστός, πέστε λέει σε αυτή την πονηρή Αλεπού ότι θα τελειώσω τη δουλειά μου που έχω εδώ πέρα, την αποστολή μου, και θα φύγω μόνος μου. Δεν φεύγω γιατί με διώχνει αυτός και δεν με θέλει αυτός. Εγώ θα φύγω μόνος μου όταν τελειώσω τη δουλειά μου και την αποστολή μου. Αυτό είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό από τη σχέση την οποία είχε ο Χριστός με αυτούς τους πολιτικούς άρχοντες. Όταν ο Ηρώδης είδε τον Χριστό λοιπόν, ήταν Ηρώδης Αντίπας. Ήταν δηλαδή Ηρώδης ή το το πατρικό, ας το πω, το οικογενειακό όνομα, και Αντύπας ήταν το κανονικό του όνομα. Αντύπατρος ήταν το όνομά του, ο πατέρας του του έδωσε το όνομα του δικού του πατέρα, του παππού του δηλαδή, Αντύπατρος. Λοιπόν, αυτού το όνομα είχε, γι' αυτό λοιπόν και όταν είδε τον Χριστό μπροστά του, σκέφτηκε, λέει, ωραία να τον γνωρίσω και αυτόν, μήπως του κάνει και κανένα θαύμα. Τον νόμιζε ότι ήταν, πώς τους λένε αυτούς, τους θαυματοποιούς, τέλος πάντων. Αλλά ο Κύριος, ξέροντας την κατάσταση της ψυχής του, δεν του έκανε θαύμα, γι' αυτό και τον έδιωξε ο Ηρώδης και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο για να αποφανθεί ο Πιλάτος περί αυτού. Σημειώνει μάλιστα το Ευαγγέλιο ότι η απόφαση του Πιλάτου να στείλει τον Χριστό στον Ηρώδη να τον δικάσει έγινε η αφορμή να συμφιλειωθούν οι δύο, διότι ήσαν εχθροί. Και ο λόγος της εχθρότητος του Πιλάτου προς τον Ηρώδη, ή μάλλον του Ηρώδη προς τον Πιλάτο, γιατί έτσι είναι η εχθρότητα του Ηρώδου προς τον Πιλάτο, ή το διότι κάποτε οι κάτοικοι της Γαλιλαίας που ευρίσκονται στα Ιεροσόλυμα ευρέθηκαν σε μια αναταραχή και ο Πιλάτος τους ασφαγίασε. Αυτό ενόχλησε τον Ηρώδη, διότι δεν θα έπρεπε έτσι να γίνει. Θα έπρεπε δηλαδή να του στείλει εκείνος να δικάσει ως υπεύθυνος άρχων και ηγεμών. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτή η δυσαρέσκεια του Ηρώδου προς τον Πιλάτον να διαρκεί μέχρι την εποχή που ο Πιλάτος, θέλοντας να γεφυρώσει και να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον Ηρώδη, έστειλε τον Χριστό να τον δικάσει, δείχνοντάς του έτσι μια, θα πούμε, όχι μια φιλοφρόνηση, μια αναγνώριση, σαν να του έλεγε την άλλη φορά που εγώ τιμώρησα τους Γαλιλαίους που ήρθαν εδώ και έκαμαν ταραχές, εχολώθης. Ιδού τώρα λοιπόν, αυτός είναι Γαλιλαίος, να αποφανθείς εσύ περί αυτού. Έτσι λοιπόν θα γλίτωνε και ο ίδιος από την πίεση των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι είχαν οδηγήσει ενώπιόν του τον Χριστό. Απέτυχε αυτό το τέχνασμα του Πιλάτου, επέστρεψε ο Χριστός στον Πιλάτο και αρχίζει η δεύτερη φάση της ανακρίσεως του Κυρίου μας από τον Πιλάτο. Στη δεύτερη αυτή φάση ο Πιλάτος εφεύρε άλλο τέχνασμα, άλλο τρόπο για να αθώσει τον Κύριο, να προτείνει στους Ιουδαίους ποιον ήθελαν να του πούν, ποιον ήθελαν να ελευθερώσει εκ των καταδίκων τους οποίους είχε. Η γνωστή υπόθεση Ιησούν ή Βαραβάν, και ο λαός απήτησε Βαραβάν. Και τον Χριστόν τους ρωτάει τι να τον κάνω, του είπαν να τον σταυρώσεις. Την ώρα που συνέβαιναν αυτά λοιπόν, σε αυτή τη δεύτερη φάση, έχουμε και την ειδοποίηση της συζύγου του Πιλάτου, η οποία λέγεται Πρόκλα Κλαβδία, η οποία του είπε, πρόσεχε, μην δείξεις εχθρότητα προς αυτόν, διότι εγώ πολλά απόψε υπέφερα στον ύπνο μου γι' αυτόν. Δεν ξέρουμε ποιο ήταν το όνειρο το οποίο είχε δει η σύζυγος του Πιλάτου, Πρόκλα Κλαβδία. Πάντως ο Πιλάτος φοβήθηκε από αυτό και ήθελε και εκ τούτου να ελευθερώσει τον Κύριο. Βγήκε λοιπόν στο μπαλκόνι και είπε ότι εγώ δεν βρίσκω καμιά κατηγορία εναντίον του και επομένως δεν μπορώ να τον καταδικάσω. Οι Εβραίοι από κάτω εφώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Η λέξη «Άρον», εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την έννοια του «γρήγορα, γρήγορα», αλλά το «Άρον» είναι προστακτική του ρήματος «έρο», που σημαίνει δηλαδή «ύψωσέ τον, ύψωσέ τον, σταύρωσέ τον». Αυτό σήμαινε το «Άρον, Άρον», «ύψωσέ τον, ύψωσέ τον, σταύρωσέ τον». Μπροστά σε αυτή την πίεση, ο Πιλάτος ξαναγύρισε, λέγει, εις το εσωτερικό του διοικητηρίου και διέταξε τους στρατιώτες να βασανίσουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, οι οποίοι έπλεξαν το ακάνθινο στέφανο, του έβαλαν τη χλαμίδα την κοκκίνη, τον περιέπαιξαν όσο μπορούσαν. Το ίδιο έκανε και ο Ηρώδης, ξέχασα να σας πω, όταν πήγαν τον Χριστό εκεί. Και αφού λοιπόν τον περιέπαιξαν και ενδεδειμένον το κόκκινο εκείνο ένδυμα που συνήθως το βλέπουμε στις εικόνες μας με το ακάνθινο στέφανο, τον έβγαλε στο μπαλκόνι, τον έδειξε και είπε «είδε ο άνθρωπος». Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ο Πιλάτος συμπεριφέρθηκε στο Χριστό, δηλαδή είπε «τώρα θα τον εμπέξω λιγάκι, θα τον τιμωρήσω, μήπως και ικανοποιηθούν από αυτό και σταματήσουν να φωνάζουν να τον σταυρώσω». Ήταν και αυτό μέσα στη λογική του να θωώσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Να πούμε ότι το πλέξαντες στέφανον εξακανθών δεν είναι αυτό το ακάνθινο στεφάνι που πιστεύουν οι περισσότεροι ότι ήτανε. Ήτανε ολόκληρος ο θάμνος, σαν κορώνα δηλαδή, του τον βάλανε πάνω στο κεφάλι του, του το έμπηξαν εκεί τα καρφιά, το καταλάβατε τι σας είπα. Ολόκληρο το θάμνο τον έκοψαν και του τον φόρεσαν στο κεφάλι σαν να ήτανε βασιλική κορώνα, στέμα δηλαδή, έτσι. Έτσι ήτανε το ακάνθινο στεφάνι. Απέτυχε και η δεύτερη αυτή προσπάθεια, μάλλον εδώ κλείεται η δεύτερη περίοδος της ανακρίσεως και εισερχόμαστε αμέσως στην τρίτη περίοδο της ανακρίσεως, όπου ο Πιλάτος ερώτησε το λαό που ήταν από κάτω και φώναζε «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Ο Πιλάτος λοιπόν λέει στο λαό «τον βασιλέα ημών σταυρώσω» και ο λαός του απαντάει «εμείς δεν έχουμε βασιλέα ημί Κέσαρα». Και προσέξτε τι άλλο του είπανε: «εάν εσύ δεν τον σταυρώσεις, δεν τον θανατώσεις, ου κανείς φίλος του Κέσαρος». Η λέξη «φίλος του Κέσαρος» ήταν αξίωμα. Δεν ήταν απλώς ένας χαρακτηρισμός που έδειχνε συναισθηματισμό, φιλία προς τον αυτοκράτορα, αλλά ήταν αξίωμα το οποίο απενέμετο εις διακεκριμένα πρόσωπα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. στη σημερινή εποχή, να πούμε παραδείγματος χάρη ότι οι Αμερικανοί, αναλόγως των σχέσεων που έχουν με ένα κράτος ή με μία κυβέρνηση, λένε ότι αυτός είναι στρατηγικός εταίρος της Αμερικής. Βλέπετε ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί εδήλωναν εμπιστοσύνη και σχέση την οποία είχε ο Πιλάτος προς τον Ρωμαίον Αυτοκράτορα. Όταν λοιπόν θα πήγαιναν οι ειδήσεις ότι ο Πιλάτος αθώος έναν ο οποίος ήταν αντίπαλος του Κέσαρος, καταλαβαίνετε ότι θα είχε συνέπειες. Αυτό λοιπόν ήταν το δαιμόνιο, το σατανικό σχέδιο των γραμματέων και των φαρισαίων για να εξουδετερώσουν την οποιαδήποτε συμπάθεια, την ελαχίστη την οποία έτρεφε ο Πιλάτος προς τον Χριστό και να τον οδηγήσει εις την θανάτωση. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εις το τέταρτο, την τέταρτη φάση της ανακρίσεως του Πιλάτου, η οποία, στην οποία ο Κύριος σιωπούσε, δεν ομιλούσε πλέον. Το λέει και το Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος ενώπιον του ηγεμόνος, έτσι λέγεται ο Πιλάτος, ηγεμόν, εσιώπα. Δεν ομιλούσε και ο Πιλάτος του λέει «Εμί ουλαλή, σε μένα» του λέει «Δεν μιλάς, δεν ξέρεις ότι εγώ έχω εξουσία να σε σταυρώσω ή να σε αθώσω» και ο Κύριος του είπε «Δεν θα είχες εξουσία ουδεμίαν κατ' εμού, αν δεν ήταν δεδομένο άνωθεν». Από αυτό φοβήθηκε ο Πιλάτος, διότι το και άκρος δυσιδαίμων. Με αποτέλεσμα λοιπόν να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια και να εμπέξει τους Ιουδαίους με τον ύψιμο των χειρών. Βγήκε λοιπόν στο μπαλκόνι και είπε ότι εγώ δεν βρίσκω κατηγορία, δεν βρίσκω αυτόν που μου φέρατε ένοχον, γι' αυτό και ο λαός είπε από κάτω «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο, να καταλάβουμε τι σήμαιναν όλα αυτά. Ο Μωυσής, ο οποίος είναι ο νομοθέτης των Ιουδαίων, προέβλεψε μια διαδικασία ανακριτική, θα λέγαμε, για να διαπιστωθεί εάν συνέβαινε φόνος, ποιος ήταν ο φωνεύς. Τότε δεν υπήρχαν οι αστυνομίες και τα μέσα που έχουν για να διαπιστωθεί ποιος σκότωσε έναν άνθρωπο, και προέβλεπε ο Μωυσής, θα συγκεντρωνόντουσαν λοιπόν οι αρχηγοί των οικογενειών μιας περιοχής να δηλώσουν ότι δεν έχουν γνώση και ευθύνη για τον θάνατο ο οποίος του ανθρώπου που συνέβη στην περιοχή τους. Και αυτό πώς το δήλωναν, ένυπταν τα σχήραστον. Τώρα αυτό θα το εφαρμόσουμε και μετά στον ύψιμο των χειρών των ιερέων, των λειτουργών, πριν τη Θεία Λειτουργία. Και έλεγαν έναν ψαλμόν, «Νύψομεν αθώοι στα σχήρας μου», δηλαδή εγώ πλένω τα χέρια μου, είμαι αθώος από του αίματος αυτού. Ο Πιλάτος δεν ήταν Ιουδαίος, ούτε θρησκευόμενος. Άρα λοιπόν χρησιμοποίησε έναν τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Ιουδαίοι για ποιον άλλο λόγο παρά μόνο για να τους εξευτελίσει. Δεν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος από του αίματος ή δεν ήξερε ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι για το θάνατο ενός αθώου. Οι υπεύθυνοι ήταν και αυτός και η θρησκευτική ηγεσία. Τότε γιατί το έκανε αυτό? Το έκανε για να τους ξεφτυλίσει. Για να τους δείξει δηλαδή ότι και οι ίδιοι δεν σέβονται τίποτε και ο ίδιος ηρωνικός είπε ας το κάνω και αυτό για να δείξω ότι εγώ δεν έχω ευθύνη. Δεν είχε ευθύνη, διότι το Ευαγγέλιο λέει συνεχώς ότι ο Ηρώδης ήταν πεπισμένος ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν και το είπε και μπροστά στον Χριστό. Τότε γιατί να το κάνει αυτό? Όταν εμείς τώρα στη Θεία Λειτουργία είναι απαραίτητη ενέργεια, τελετουργική πράξη, η λήψη των χειρών, μάλιστα δε ο αρχιερεύς την κάνει και ενώπιον της συνάξεως, πλένει τα χέρια του, του φέρνουν τη λεκάνη εκεί. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η Θεία Λειτουργία είναι σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εμείς λέμε Χριστέ μου, εμείς δεν έχουμε ευθύνη, δεν θέλουμε να μετέχουμε στην ευθύνη που είχαν εκείνοι που σε σταύρωσαν. Το καταλάβατε? Γι' αυτό και ο ιερεύς εντός του ιερού βήματος και ο αρχιερεύς εδώ μπροστά στην ωραία πύλη νύπτει τα σχήρας του ενώπιον της συνάξεως των χριστιανών για να δηλώσει ότι δεν έχει ευθύνη η χριστιανή, η σύναξη δηλαδή, δεν ευθύνεται για το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επειδή μετά από λίγο αυτά τα οποία θα τελεστούν είναι σταύρωσης και ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μετά από αυτό πλέον, ο Χριστός, ο Πιλάτος, εξέδωσε την απόφαση να σταυρωθεί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας λέγει «Ώρα ειν οσί έκτη». Δηλαδή 9 η ώρα το απόγευμα. 6 ώρα τον πήγαν, 9 η ώρα ο Πιλάτος επεκύρωσε τη θανατική ποινή και από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12 ακολούθησε λοιπόν ο δρόμος του μαρτυρίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου στη διαδρομή αυτή, η οποία υπό κανονικές συνθήκες, όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, δεν είναι περισσότερο από 1/4 από το Πρετόριο μέχρι το Γολγοθά, ο Κύριος έκανε τη διαδρομή αυτή σηκώνοντας τον Σταυρόν 3 ώρες. Αυτό οφείλεται εις την ταλαιπωρία την οποία είχε υποστεί τη νύχτα από τις πληγές που είχε το σώμα του, από τα βασανιστήρια τα οποία είχε υποστεί, όπου ήταν τελείως εξουθενωμένος και δεν μπορούσε όχι να σηκώσει το σταυρό του, ούτε καν να περπατήσει, εσύρετο. Γονατιστός δηλαδή επήγαινε προς τον Σταυρόν από την μεγάλη ταλαιπωρία και τις πληγές τις οποίες είχε το σώμα του. Στο δρόμο λοιπόν προς το Γολγοθά ευρήκαν οι στρατιώτες οι οποίοι οδηγούσαν τον Κύριο στον τόπο της εκτελέσεως, βλέποντας ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρήκαν έναν άνθρωπο και του είπαν πάρε εσύ το σταυρό και πήγαινε το. Τι σήμαινε αυτό? Δεν ήταν ο σταυρός έτσι όπως τον ξέρουμε, δηλαδή δεν φορτώθηκε το σταυρό ολόκληρο αλλά μόνον το ξύλο εκείνο επάνω στο οποίο καρφώνονταν τα χέρια, δηλαδή το οπάσαλος, ο κάθετος ή το μπηγμένος στον τόπο της καταδίκης. Και έπαιρναν το οριζόντιο ξύλο, φόρτωναν το οριζόντιο ξύλο στον κατάδικο επάνω στον οποίο εκάρφωναν τα χέρια και μετά με σκοινιά το ανέβαζαν και το σταθεροποιούσαν επάνω εις των σταυρών. Έτσι εξετελεί το η θανατική ποινή της σταυρώσεως. Βρήκαν λοιπόν τον Σίμωνα των Κυριναίων, είναι άρι των σταυρών αυτού, το ξύλο αυτό δηλαδή, για να εκτελεστεί επ' αυτού ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Στο δρόμο λοιπόν ο Κύριος είδε τις γυναίκες των Ιεροσολύμων, οι οποίες έκλαιγαν. Προφανώς θα ήταν και μαθήτριές του, μπορεί να ήταν και γνωστοί του. Και ο Κύριος είπε προς τις γυναίκες αυτές, «Μη κλαίετε για μένα, μη κλαίετε για μένα, για εσάς και για τα παιδιά σας να κλαίετε». Διότι έτσι ο Κύριος προεφύτευσε αυτά τα οποία θα συνέβαιναν όταν μετά από περίπου 30-35 χρόνια θα συνέβαιναν όταν ο Τίτος θα εισήρχεται στην Ιερουσαλήμ και θα έσφαζε τους Ιουδαίους και τους είπε «Ή εν το χλωρό ταύτα ποιούσι», εάν δηλαδή σε μένα που είμαι αθώος συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, φαντάζεστε τι έχετε να υποστείτε εσείς που μοιάζετε σαν τα ξερά ξύλα. Ή εν το χλωρό ήταν ο ίδιος και τα ξερά ήταν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο όλοι μας πρέπει να το έχουμε. Αν για τον Χριστό μας που ήταν αθώος και ευεργέτης των ανθρώπων συμπεριφέρθηκαν έτσι, ή περιμένουμε λοιπόν καλύτερη συμπεριφορά εμείς από τους ανθρώπους. Όποιος πιστεύει ότι θα έχει καλύτερη συμπεριφορά, απατάται. Από το λόγο αυτό του Κυρίου μας μπορεί εύκολα κανείς να το συμπεράνει. Έφτασαν λοιπόν στον τόπο όπου ο Κύριος εσταυρώθη, ο οποίος ήταν εκτός της πόλεως, διότι η θανατική ποινή δεν εξετελεί το στην αγορά, ας το πω έτσι, μέσα σε ένα πολυσύχναστο, αλλά έβγαιναν έξω από την πόλη σε έναν τόπο εκεί όπου τον είχαν συγκεκριμένο. Μάλιστα δε την εποχή εκείνη ο τόπος αυτός ήταν ο σκουπιδότοπος της Ιερουσαλήμ, ο Γολγοθάς δηλαδή. Εκεί τον εσταύρωσαν μαζί με τους άλλους καταδίκους, διότι όπως βλέπετε ήταν ο τόπος εκτελέσεως των θανατικών ποινών. Έφτασαν εκεί και αμέσως κάρφωσαν τα χέρια του Κυρίου και με σκοινιά εσήκωσαν το ξύλο για να κρέμεται. Τα πόδια του Κυρίου τα κάρφωσαν με ένα καρφί το οποίο είχε, έτσι όπως το δείχνω εγώ, ήταν σαν ύψιλον, και τα δυο μαζί τα πόδια. Γι' αυτό και αλλιώς πώς δεν θα μπορούσαν να σταθεροποιηθούν. Βάλτε και εσείς από το ένα πόδι επάνω στο άλλο, πώς θα γίνει, δεν γίνεται. Λοιπόν, ήταν έτσι τα πόδια, όπως τα δείχνουμε και εμείς όταν είναι σταυρωμένος ο Κύριος, με ένα καρφί το οποίο ήταν, όπως σας είπα, σαν ύψιλον, που έμπαινε και στο ένα και στο άλλο πόδι. Έτσι. Και βέβαια δεν υπήρχε αυτό το υποπόδιον το οποίο εμείς βάζουμε κάτω από τα πόδια του Χριστού, δεν υπήρχε στη Σταύρωση. Εξάλλου δεν θα ήσαν τόσο φιλάνθρωποι οι στρατιώτες για να διευκολύνουν τον εσταυρωμένο. Και επίσης ο Κύριος εσταυρώθη γυμνός. Το λέει το Ευαγγέλιο ότι εξέδισαν τα ημάτια αυτού. Γυμνός εσταυρώθηκε. Και μάλιστα προς μείζωνα εξευτελισμών του, το πρόσωπό του ήταν προς τον κόσμο, ενώ οι άλλοι εσταυρώνοντο αντίθετα είχαν την πλάτη τους δηλαδή στον κόσμο. Τον Χριστό τον εσταύρωσαν έτσι, όπως σας λέγω, με το πρόσωπο. Δηλαδή οι άνθρωποι έβλεπαν όλο το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τα απόκριφα μέλη του. Εξάλλου δεν είχαν καμιά διάθεση να τον σεβαστούν και να τον προστατεύσουν. Ο Κύριος έμεινε εσταυρωμένος επάνω εις των σταυρών μέχρι τις 9 η ώρα, μέχρι την 9η ώρα της ημέρας, που ήτανε 3 το απόγευμα. Σε αυτή την ώρα ο Κύριος έκαμε σημαντικά πράγματα. Πρώτον, συγχώρησε τους σταυρωτές του. Δεύτερον, είπε στον μαθητή να προσέχει τη μάνα του και στη μάνα του να εμπιστεύεται το μαθητή του. Τρίτον, άνοιξε τον παράδεισο στο ληστή όταν του είπε «Σήμερον μετεμού έσυ θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο». Τέταρτον, ο Κύριος είπε το «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανί». Τι είναι αυτό? Ο πιστός Εβραίος έλεγε, όπως εμείς λέμε το Πάτερ ημών, τον 22ο ψαλμό. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, είναι ατι εγκατελειπές με». Προσήφιετο δηλαδή ο Κύριος επάνω εις των σταυρών. Οι άλλοι από κάτω που άκουαν δεν καταλάβαιναν τι έλεγε, γι' αυτό είπε «Άφες είδομε εάν έρθει ο Ηλίας να τον σώσει αυτόν». Είπε λοιπόν το «Πάτερ εκ των ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου», και αυτό έχει θεολογική σημασία. Πού παρέδωσε ο Κύριος το πνεύμα του? Διότι μέχρι τότε τις ψυχές των ανθρώπων τις κληρονομούσε ο διάβολος. Την πρώτη ψυχή που δεν μπόρεσε ο διάβολος να κερδίσει ήταν του Χριστού. Γι' αυτό είπε «Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, σε σένα θα παραδώσω την ψυχή μου, όχι στο διάβολο». Και το τετέλεστε που είναι το τελευταίο το οποίο είπε και με το οποίο έκλεισε και η ζωή και το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατά τη Σταύρωση συνέβησαν και θαυμαστά γεγονότα, ο σεισμός, το σχίσιμο του ναού, του καταπετάσματος εις δύο, η Ανάσταση των νεκρών, η σκότωση του ηλίου και πολλά άλλα. Όλα αυτά είναι θαύματα τα οποία συνέβησαν όταν ο Κύριος πέθανε. Ένα-ένα από αυτά έχει τη δική του σημασία. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το καταπέτασμα του ναού. Τι ήταν το καταπέτασμα του ναού? Ο ναός του Σολομώντος είχε μια κουρτίνα η οποία κρεμότανε στην είσοδο από την αυλή προς το κτίριο δηλαδή. Αυτή η είσοδος απαιτελείται από 3 συγκεκριμένα υφάσματα. Ήταν ένα δέρμα, ένα κεντητό και ούτω καθεξής και ένα λινό, το οποίο εμπόδιζε τον λαό, ο οποίος βρισκόταν απ' έξω, να βλέπει τι γίνεται μέσα στο ναό. Και αυτό τόνιζε την απόσταση η οποία υπήρχε ανάμεσα στο λαό και στο Θεό. Όταν το καταπέτασμα του ναού εσχίστη από άνωθεν έως κάτωθεν, μάλιστα δε οι Ιουδαίοι πίστευαν ότι στο ναό κατοικεί ο ίδιος ο Θεός και είχαν εκεί τα διάφορα είδη, τη στάμνα με το μάνα, τη ράδο του Αρών και άλλα, όπου Πλέον, αφού εσταυρώθηκε ο Κύριος, ο Θεός εγκατέλειψε και τον ναόν, εγκατέλειψε και τον λαόν και επομένως δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει το καταπέτασμα. Αυτό το νόημα έχει. Και πολλά άλλα τα οποία, άμα τα διαβάσετε στους λόγους των πατέρων μας, θα θαυμάσετε για όλα αυτά. Το δεύτερον που θέλω να σχολιάσω είναι ότι ο ήλιος απέκρυψε τα ακτίνας αυτού, ενώ ήταν μεσημέρι, 12 η ώρα και οι πρώτες απογευματινές ώρες. Είπαν λοιπόν ότι ήταν έκλειψη ηλίου και πολλά άλλα πράγματα. Δεν ήταν, διότι αστρονομικός δεν θα μπορούσε να συμβεί έκλειψη ηλίου. Τι είναι η έκλειψη του ηλίου? Η έκλειψη του ηλίου είναι ότι ανάμεσα στον ήλιο και στη γη έρχεται η σελήνη που κρύβει τον ήλιο και το φως. Την εποχή, την ημέρα που σταυρώθηκε ο Κύριος ήταν πανσέλινος, που σημαίνει η θέση της σελήνης ή το να φωτίζεται από τον ήλιο και όχι η σελήνη να σκοτίζει τον ήλιο. Άρα επομένως αστρονομικός δεν δικαιολογεί το αυτό. Ή το σημείο από τη Σταύρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο σεισμός που έγινε, η Ανάσταση των κεκοιμημένων και πολλά άλλα σημεία που ανάγκασαν τον Εκατόνταρχο, ο οποίος ελέγεται ο Κορνήλιος, ήτανε ο αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού που ήταν επιφορτισμένος για την εκτέλεση της θανατικής ποινής, να πει αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Αυτό για το οποίο εσταυρώθηκε ο Κύριος, ότι ισχυρίστηκε ότι είναι Υιός του Θεού, το επιβεβαίωσε μετά τα γενόμενα ο Ρωμαίος στρατιώτης, ο αξιωματικός, ο οποίος εκεί επιτηρούσε. Συνέβησαν αυτά λοιπόν μέχρι τις 3 το απόγευμα και οι Ιουδαίοι έπρεπε να τελειώνουν με τους εκτελεσμένους πριν τη δύση του ηλίου, πριν τις 6 ώρα δηλαδή που έδιε ο ήλιος, για να μπορέσουν να πάνε να καθίσουν στο πασχαλινό τραπέζι. Αλλά οι άλλοι συσταυρωθέντες με τον Κύριο δεν είχαν πεθάνει, γι' αυτό λοιπόν εφήρμοζαν έναν τρόπο επισπεύσεως του θανάτου, ποιο? Τους έσπαγαν τα πόδια, ώστε να μην μπορούν να ανασάνουν και να πεθάνουν. Και πήγαν οι στρατιώτες λοιπόν και του πρώτου έσπασαν τα πόδια και του δεύτερου. Όταν πήγανε στον Χριστό για να εφαρμόσουν αυτή την πρακτική, είδαν ότι ο Κύριος είχε ήδη πεθάνει. Πήγαν, το είπανε εις τον Πιλάτο, τα λέω έτσι απλά και γρήγορα, και ο Πιλάτος απόρρισε πως τόσο γρήγορα πέθανε, γι' αυτό και φώναξε τον Κεντυρίωνα. Κεντυρίων ήταν ένας Ρωμαίος στρατιώτης, ο οποίος είχε ένα κοντάρι και με τη λόγχη δηλαδή, και επήγε λοιπόν και τρύπησε σε συγκεκριμένο σημείο το στήθος του σταυρωμένου, από το οποίο εξήλθε αίμα και είδωρ. Βλέπετε, οι Ρωμαίοι, αυτό ήταν η επιβεβαίωση του θανάτου, γιατί όταν εξήλθε από εκεί το αίμα και το είδωρ, επιβεβαίωσε ότι πράγματι είχε πεθάνει. Και εφόσον λοιπόν είχε πεθάνει, έδωσε το σώμα στον Ιωσήφ για να, και τον Νικόδημο, για να πάει να το ενταφιάσουν εις τον τάφον τον οποίον είχε εκεί στην περιοχή ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας. Πήγαν λοιπόν και κατέβασαν το σώμα του Κυρίου από τον Σταυρόν, το αποκαθήλωσαν, το ξεκάρφωσαν δηλαδή, και λέγει ο Ευαγγελιστής ότι είχε αγοράσει ο Νικόδημος λίτρας 100 σμυρναλόης. Για να φέρουμε στα πραγματικά γεγονότα την πληροφορία αυτή. Αυτοί οι σμυρναλόοι, τα αρώματα δηλαδή, τα οποία δεν ήταν μόνο αρώματα, είχαν και άλλες κολώδεις ουσίες, χρησίμευαν για να καθαρίσουν το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να το ετοιμάσουν προς ενταφιασμό, να κολλήσουν επάνω του τις λωρίδες εκείνες οι οποίες, με τις οποίες ενταφίαζαν οι Ιουδαίοι τους πεθαμένους. Πόσο είναι 100 λίτρα? Έχετε φανταστεί πόσο ήταν τα 100 λίτρα και γιατί χρειάστηκαν 100 λίτρα από αυτό το υλικό? Το σώμα του Κυρίου μας είχε πολλές πληγές και έπρεπε να πλύνουν τις πληγές, να το καθαρίσουν δηλαδή, και γι' αυτό απαιτούσε αυτή τη μεγάλη ποσότητα των αρωμάτων και των άλλων υλών για να καθαρίσει το σώμα του Ιησού. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση φυσιολογική ήταν το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Να το πλύνουν, να το καθαρίσουν, να το περιποιηθούν, και αφού λοιπόν το έπλυναν, το καθάρισαν, μετά τα αυτά το εσπαργάνωναν. Τι ήταν η σπαργάνωση? Έπαιρναν λωρίδες από λευκό ύφασμα, επάνω στις οποίες έβαζαν το κολώδες αυτό υλικό, και με αυτό τύλιγαν το σώμα του πεθαμένου. Έχετε δει στις φωτογραφίες πως είναι ενταφιασμένος ο Λάζαρος, που για τον Κύριό μας δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Στο Λάζαρο θα τη δείτε. Λοιπόν, και εδώ στο κεφάλι, επειδή δεν μπορούσαν με τις ταινίες αυτές να, πώς να πω έτσι, να τυλίξουν το σώμα, το κεφάλι του Κυρίου, είχαν ένα τετράγωνο πανί, το οποίο το έβαζαν από πάνω σαν κουκούλα και το έδαιναν εδώ από κάτω τις ταινίες αυτές, και έτσι το ενταφίαζαν. Αυτό γιατί σας το λέω? Διότι όταν ο Κύριος ανέστη εκ των νεκρών, ο Χριστός έφυγε μέσα από αυτά όλα τα σπάργανα, το λένε τα Ευαγγέλια, χωρίς αυτά να τα τυλίξει κάποιος και να τα αφήσει σε μια άκρη. Πιο απλά σας το λέγω, όσοι ζείτε και έχετε εικόνες από το ύπαιθρο, όπως φεύγει το φίδι μέσα από το δέρμα του και αφήνει πίσω το δέρμα του, θα το έχετε δει, πιστεύω, δεν είναι? Έτσι λοιπόν έφυγε και ο Χριστός από μέσα, αφήνοντας αυτά τα οθόνια κείμενα μόνα, όπως λένε οι ύμνοι της Αγίας μας Εκκλησίας. Τον ενταφίασαν λοιπόν εκεί, και μάλιστα το έκαναν και γρήγορα, γιατί έπρεπε όλα αυτά να τελειώσουν μέχρι τις 6 ώρα, και αφού έκαναν τα απαραίτητα, μετά και έβαλαν τον Κύριο εις το κενόν μνημείων, έσπρωξαν και ένα λίθο μπροστά στη θύρα του μνημείου. Ο Κύριος μας λοιπόν ενταφιάστηκε σε ξένο τάφο. Ήταν ο τάφος τον οποίον είχε φτιάξει ο Ιωσήφ από Αρημαθέας. Πώς ήταν η τάφη των Ιουδαίων? Δεν είναι όπως ήταν η δική μας, δεν τους ενταφίαζαν μέσα στη γη βαθιά, αλλά επειδή εκεί ο τόπος είναι πετρώδης, σε μια, ας το πω έτσι, περιοχή έσκαβαν την πέτρα, το λάκκο και έφτιαχναν ένα σαν κρεβατάκι, τέλος πάντων, επάνω στο οποίο άφηναν το σώμα του πεθαμένου. Μετά λοιπόν, επάνω εκεί το άφηναν και μπροστά στον τάφο του μνημείου είχαν όλοι οι τάφοι δύο μέρη. Το ένα μέρος ήταν εκεί που ευρίσκεται το σώμα και το άλλο μέρος ήταν ένας θάλαμος μπροστά, στον οποίο συνήθως συνέβαιναν τα νεκρικά, επιτελούσαν τα νεκρικά έθιμα. Έτσι ήταν η τάφη των Ιουδαίων την εποχή εκείνη. Άφησα λοιπόν το σώμα του Κυρίου εκεί και κύλησαν τον λίθον για να μην μπουν μέσα τα σκυλιά, τα πουλιά, τα ζώα και βεβηλώσουν το σώμα του Κυρίου. Και έφυγαν. Το Σάββατο ήταν αργία, κανείς δεν εκινήτο, και την άλλη μέρα, την Κυριακή το πρωί, δηλαδή την τρίτη ημέρα, οι μυροφόρες επήγαν για να συμπληρώσουν την περιποίηση του σώματος του Κυρίου με τα αρώματα τα οποία κρατούσαν. Επειδή λοιπόν τα έκαναν τα απαραίτητα μεν βιαστικά, έπρεπε να πάνε να τα ολοκληρώσουν οι γυναίκες εκεί και να περιποιηθούν το σώμα του Κυρίου. Και πηγαίνοντας εκεί είδαν ότι ο Κύριος είχε ήδη αναστηθεί και είδαν τον άγγελο ο οποίος βρισκόταν μέσα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε την επηγής ζωή του και την επηγής διακονία του, και εμείς εορτάζοντες και το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεχόμαστε τις συνέπειες που είχε αυτός ο θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η Ανάστασή του. Τώρα η ώρα μας έχει συμπληρωθεί, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο, αν και όλα αυτά σας τα είπα με πολύ συντομία, επιτροχάδιν δηλαδή, για να έχετε έτσι μια πρώτη εικόνα και κυρίως να σας δώσω έναυσμα, να σας παρακινήσω δηλαδή να διαβάσετε ακόμη περισσότερο και να ενημερωθείτε για όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα οποία αφορούν όλους εμάς. Γι' αυτό και το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής ενώπιον του Εσταυρωμένου θα ψάλουμε «Εσταυρώθης διεμέ, ίνα εμή πηγάσεις την άφεση, εκεντήθης την πλευράν, ίνα κρουνούς ζωής αναβλήσεις μη». Της ύλης προσήλωσε και όλα τα άλλα δηλαδή τα οποία υπέστη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τα υπέστη για μας, για να απαλλαγούμε εμείς των συνεπειών των αμαρτιών μας. Για τις αμαρτίες μας τιμωρήθηκε ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν και ο Απόστολος Πέτρος θα πει «Υγοράστητε τιμής». Μην φαντάζεστε αυτά που λένε στην αγορά, ότι ανήκετε στον εαυτό σας. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Λέει «δικό μου το σώμα και το κάνω ό,τι θέλεις». Πλανάσαι, δεν ανήκεις. Ούτε το σώμα σου ανήκει, ούτε η ψυχή σου ανήκει. Τίποτα δεν σου ανήκει. Τίποτα δεν σου ανήκει. Υγοράστητε τιμής. Όλοι είστε εξαγορασμένοι από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Επομένως λοιπόν, μην, πώς να πω έτσι, απατάστε και μην φαντάζεστε ότι είστε κάτι. Τίποτα δεν είστε. Ζείτε, γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός εθυσίασε τη ζωή Του για σας. Αλλιώς θα ήσασταν παίγνια των δαιμόνων. Είδατε τι έκαναν στον Κύριο οι δαίμονες. Φανταστείτε λοιπόν τι θα κάνουν σε εκείνο που θα τους ανήκει. Υγοράστητε τιμής. Ποιας τιμής η οποία ήταν το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του αθώου και ακατηγόρητου που έζησε στη ζωή αυτή. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και σε εσάς και σε όσους μας ακούουν από το διαδίκτυο, και θα μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε και τα υπόλοιπα σε μια άλλη ομιλία μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αμήν.
Δανείλ του σεβασμιώτα του και Θεοπρόβλητου Μητροπολίτου της Αγιότατης Μητροπόλεως και Σαρινάνης Βυρώνος και ημιτού ημών δε Πατρός και
και ευλογημένα και σωτήρια. Αμήν.